비대면으로 우리 집에서 예배하는 분들도 계십니다.
So, nagtitip po ng mga tao sa bahay, contact-free.
진짜 응답받기 위해서 무엇을 가지고 있어야 될까요?
So, para tumanggap ng tunay na sagot, ano bang kailangan natin makamtan?
또, 해외 또 리렘넌트들이 말씀을 받고 있습니다.
At yung mga remnants natin sa overseas,
나가시는 mensahe. 여러분에게는 중요한 시간표인데, 어떻게 해야 제대로 응답을 받을 수 있을까요?
So, ito ay napaka-importanting time schedule para sa inyo. So, paano kayo tatanggap ng importante sagot na ito?
다른 나라, 다민족들이 우리 한국에 많이 와 있습니다.
At mga remnants natin, multi-overseas, ay nagtipon ngayon.
그냥 시간표가 아니죠.
인디 또 basta-basta time schedule.
그러면 어떻게 해야 되겠습니까?
At kung gano'n, ano ba kailangan natin gawin?
또 어떤 때는 우리가 이렇게 큰 문제를 만날 때가 있어요.
At minsan, humaharap tayo ng malaking problema at paghihirap.
그럴 때 어떻게 해야 됩니까?
At sa oras na yun, ano ba kailangan natin gawin?
저는 여러분을 만나기 전에 사는 것이 참 막막하더라고요.
So, bago pa kayo nakita, ang buhay ko ay parang napakamahirap.
제일 비참한 거죠, 사실은.
So, sa totoo lang, ito yung pinakamahirap oras para sa akin.
아니고, 막막한 거예요, 이게.
So, wala akong ginawang masama o nagbigo ako, wala talaga akong magawa.
제가 하나 발견한 게 있습니다.
At may isang bagay akong na-discover.
낙심이 아니고, 정확한 발견인데, 나는 아무것도 할 수 없다는 걸 알았어요.
인디 이토 나 wala akong lahas pero talaga na realize ko na hindi ko kayang gawin na kahit ano. Hindi ito walang lahas pero ito ay tunay na discovery.
여러분, 절망도 진짜 하면 희망이 있어요.
So kung meron kang tunay na despair, may pag-asa doon.
절망하면 희망이 있어요.
So dahil hindi lang malakas yung despair mo, pero kung malakas yung despair mo, marami kang bagay na makakamtan. Alam ko na wala akong background.
없고, 뭘 할 수 있는 그런 그게 못 됐어요.
Wala akong lakas, hindi ko wala akong kahit ano sa akin para maging kahit ano.
Kung cheeky tabi na wala.
Eh di kung ganun, may napakamadalas magaling na sagot na mahanap ko, wala akong kakayahan, wala akong background. So may isang bagay ako natuklasan.
Oral Israel 나라에게 큰 문제가 왔습니다.
So ganitong malaking problema ay dumating sa Israelita. So anong problema ba dumating sa kanila? So bago sila papasok sa Canaan,
이 하나님 역사를 보고 기브온 족속이 여호수아에게 찾아와서 속였잖아요. 우리를 살려달라 이렇게.
So kung titingnan nyo ito, ang bansa ng Bibion ay sila ay niloko niya ang mga Israelita at tumanggap sila ng tulong.
Iyon naawasmita.
As sabi na tulong, gamitin nyo kami bilang inyong alipin.
Ay Yosua, kung naawonika, kaya. 좋다, 이래 된 겁니다.
So, sinabi ng Diyos na huwag ka magkaroon ng pangako sa ibang bansa, pero ginawa nila yun.
Joksogi, hangbukol yung goyo.
So, totoo lang, ang bansa ng Gibeonites ay nag-surrender sila sa Israelita.
Ah, 이 소식을 듣고, 상상치도 못한 일이 벌어진 겁니다.
At yung narinig ng yung mga ibang tao, yung news na ito, may isang unimaginable na bagay nangyari.
Dasat wang.
Ang limang hari ng Amorites,
Hebron 사람들,
ang mga tao sa Hebronites,
Yarmut 사람들,
at yung mga tao sa Yarmut,
Ragis 사람들,
mga Ragis,
Yabia 사람들,
mga tao sa Yabia,
Eglon 사람들,
at mga Jarmuth,
한 11개 정도 나라 돼요.
Mga 11 na bansa,
이게 힘을 합친 겁니다.
Sila ay nagtipon-tipon ng lahas. So ganitong bagay ang nangyari.
Yanapuni ilan ng mga.
At sa totoo lang nagkaroon ng United Armies.
Yung ilan din mo siyang kolonadalayo.
E di kung ganun, edi magiging malaking problema ito.
I naraga yanapigadugo. Gibeon부터 먼저 치자. 이렇게 된 거예요.
At dahil dito, ang bansang ito nagtipon-tipon at sinabi nila i-atakehin natin yung i-Gibeon.
Israel 사람들에게 항복했으니까 저 기본을 가만두지 말자 이렇게 된 겁니다.
So dahil nag-surrender yung Gibeon sa Israel, atakehin natin sila. So nagkaroon ng United Armies.
Kunilat 'yo.
'Di ba malaking problema ito?
쉽게 말하면 전쟁터로 간 겁니다.
And dal dito si Joshua è pumunta sa digma.
이 연합군과 싸우러 갔다 이 말이에요.
So pumunta siya para maglaban sa United Armies.
하나님이 어떻게 역사하시는 말이야? 싸우는데 너무 숫자가 많아 저쪽에.
So paano ba lumaban ang mga Israelita? Pero ang Diyos ay kumilos. Yung mga ibang kalaban ay napakamarami. Alam niyo kung anong nangyari? Sa langit, ang tipak ng yelo ay bumagsak.
Kasi Israel을 죽이려고 하는 이 지금 군대들이 우박에 맞아서 죽어요.
Dahil dito, yung mga kalaban na gustong patayin yung mga Israelita, namatay sila dahil sa yelo.
Sanggingin은 칼에 죽은 사람보다 우박에 맞아 죽은 사람 더 많다. 이렇게 기록돼 있잖아요.
Sinabi sa Biblia na mas marami ang namatay sa pagbaksak ng yelo kaysa kabak ng mga Israelita.
그때였습니다.
At sa oras na yun,
그때에 이게 해가 지기 시작한 거예요.
At sa oras na yun,
araw
ay bumabaksak, magiging gabi. Ano mangyayari?
Israel 군대는 처음 오는 길입니다.
Ito yung unang daan na pinuntahan ng Israelita. Pero yung mga United Armies, alam nila yung daan na yun, yung lupang yun. E di ano mangyayari? Hindi malaking problema ito. So ganitong mga bagay ay nangyari.
Yosua가 하나님께 기도해서 받은 응답이 뭔지를 알고 계시죠.
At sa oras na yun, alam niyo ang answer to prayer na natanggap ni Joshua.
말하면, 밤이 오지 않도록 태양과 달을 멈추는 기도를 했다 이 말이에요.
Easily speaking, nanalangin siya na para tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan.
자, 여기서 여러분들은 중요한 걸 응답을 받아야 됩니다.
At dito kailangan tumanggap ng napaka-importanting sagot.
이 사건은 잘 아는 내용입니다.
'Di ba alam niyo yung information ng passage kayo? Pero iba ang tatanggap ka ng sagot, 'di ba?
여러분 아무리 돈이 많아도 내 것이 안 되면 내가 쓸 수 없잖아요.
So kahit marami kang pera, pero kung hindi mo magagamit yung pera, edi walang kwenta 'yun.
사건이 그냥 사건이 돼서는 안 되고 내가 지금 받아야 될 응답이 뭐냐 하는 겁니다, 지금.
So ang insidente nyo, hindi basta isang insidente, pero kailangan malaman kung ano bang sagot na kailangan mo tanggapin sa pamamagitan nito.
Yosua가 평소 때 가진 것이 나왔습니다.
Pero anong tunay na importante ay may isang bagay na tinanggap ni Joshua na lagi niyang na-enjoy.
Pero anong tunay na importante ay may isang
hindi ito isang bagay na bigla na lang naisip ni Joshua, pero isang bagay na lagi niyang hinahawak araw-araw.
Undabe siyang pyorul kutsapot.
Kinawakan niya ang time schedule na ang sagot na hindi darating at hindi pa dumating. So ito'y napaka-importante. Sabihin natin, ang paghihirap ay dumating sa inyo. Ito yung sagot na hindi mangyayari, hindi pa muling mangyayari.
Yosua'y naon niya niyo, kudongane, 40몇 년 동안에 모세 따라다니면서 본 겁니다.
So hindi ito biglang nangyari, pero ito yung sagot na meron si Joshua from 40 years ago na nag-follow siya kay Moses. So ano ba yung unang bagay na kailangan nyo malaman? So bago kayo manalangin, ano bang nasa loob ni Joshua? So napaka-importante na gagawin natin yung job natin, yung action natin, pero ano bang nasa loob mo ay importante. So ito yung labas sa kanya. So ano bang meron si Joshua?
Kanaan tang 들어가는 것은 하나님의 절대 이유라는 걸 알고 있습니다.
Nalaman niya na ito ang tiyak na dahilan para sa Israelita na papasok sila sa Canaan. At sa matang ito, kailangan makita ang lahat ng sitwasyon. So hindi ito dahilan mo, pero ito yung absolute na dahilan para sa iyo. So kailangan nyo ma-discover ito. So sa digmaan na ito, mamamatay ka or mabuhay ka, hindi yung importante.
Haninim ng saramegi는 진퇴 양난 없습니다.
So para sa mga tao ng Diyos, there's no if or buts. Pero meron ito para sa mga unbeliever. So hindi sila makapunta sa harap or hindi makapunta sa likod.
이런 곤란한 일이 벌어지는데 우리에게는 없습니다.
So yung mga ganitong complicated na may bagay mangyari sa kanila, pero sa atin wala tayong ganitong bagay. So ito yung panalangin na binigay ni Joshua. Sabi niya, sun and the moon stop.
이거는 과학적으로 증명됐어요. 그거는 우리가 중요한 얘기 아니고요. 여호수아가 가지고 있는 중요한 기도의 비밀입니다.
So scientifically not proven it, pero ito yung napaka-importante a misteryo ni panalangin na meron si Joshua.
전무후무한 사건은 한 번밖에 없어요.
So kailangan niyo malaman na ang sagot na hindi pa nangyari at hindi na muli mangyari ay isang beses lang mangyari. So ang araw na at buwan na tumigil, hindi ito mangyayari at hindi muling mangyayari.
전무후무한 응답은 항상 있어요.
Pero ang sagot na hindi pa nangyari at hindi muli mangyari ay patuloy na mangyayari. So ang sagot na hindi pa nangyari at hindi muli mangyari ay hinanda para sa inyo. So sabihin natin, tumanggap ka ng sagot sa isang event, ito ay mangyari isang beses lang. So napaka-importante ito. At sa oras na ito, anong klaseng prayer ba ginawa ni Joshua? So ito yung isang bagay na kailangan nyo isipin. Una,
절대 은약을 누리는 전무후무한 기도를 한 겁니다.
So ito yung sa panalangin binigay sa Diyos na para tumanggap ng tunay na sagot. So kailan ba ito dumating? For 45 years, nakita niya ito.
여러분 어린 아이들을 죽이고 이스라엘 민족을 학살할 때 요게벳이라는 여자가 모세를 왕궁으로 데려보낸 겁니다.
So sa oras na pinatay nila yung mga Hebrew boys, pero si Jochebed dinala niya si Moses sa palasyo.
Jumbo-humuan gidomda.
So ito yung panalangin na hindi pa nangyari at hindi muli mangyayari. So hindi ito nangyari. So itong ginawa ni Jochebed.
Yosua는 알고 있습니다.
At alam ito ni Joshua.
그리고 뭡니까?
Ano pa?
모세를 따라다니면서 본 거 있어요.
At nakita niya isang bagay na sumunod kay Moses. So Deuteronomy 34 verse 4 nakasulat.
Tapos
nabi niya, isang tao kagaya ni Moses ay hindi muling lalabas. At si Joshua, sumunod siya bilang servant ni Moses. So ang tiyak na plano ng Diyos para pigilin ang kapahamakan na ito ay tayo ay kailangan natin gawin. So ito yung sinimulan ni Joshua.
당황하지 마시고요. 하나님 앞에 어떤 기도해야 되느냐? 정말로 절대 언약이 뭐냐?
So kung ang paghihirap ay darating sa inyo, huwag kayong mawalan ng lakas, pero manalangin kayo ano ba ang tiyak na tipan na binigay ng Diyos para sa inyo. So sa oras na makikita mo ang tiyak na tipan, so may tiyak na journey, lakbay. At sa loob nito, may sagot ng panalangin na hindi mangyayari. So ito yung event na nangyari ngayon.
전쟁하다가 연합군하고 붙었는데 밤이 왔단 말이에요. 싸울 수가 없어요.
So, 사 gabi, lahat ng unified armies ay nagtipon-tipon. Kailangan nila lumaban sa gabi. So, ito yung panalangin na binigay ni Joshua.
생사를 건 책임지는 기도를.
Siya ay nagbigay ng panalangin na alam niya na ang Diyos ibibigay niyang buhay niya. So, kailangan natin iligtas ang Gibeon. Kailangan iligtas yung mga Israelita. Kailangan nila pumasok sa Canaan. So, kailangan nilang magbigay na panalangin na ibibigay nila buhay nila. Ito yung panalangin na hindi mangyayari na kailangan ibigay ang buhay nila. At importante ay verse 12.
Tayanga, tara, momchora, ilik an etanikanyo?
Hindi niya sinabi na huminto ka araw at buwan. Pero ang key is in verse 12. Ano sinabi? Di ba kung sasabihin mo sa araw at buwan, tumigil ka, di ba titigil ba yun? Kahit titigil yun, it doesn't make sense. Pero sa verse 12, nakasulat ang napaka-importante salita. Nakasulat, nakipag-usap si Joshua kay Yahweh.
Kanyang-hajiyo.
Di ba napakadakila ito? Ito ay panalangin.
Yosua가 태양아 달아 이전에 앞에 뭐라고 된다면 여호와께 고하되.
So bago niya hininto ang araw at buwan, sinabi niya nakipag-usap si Joshua kay Yahweh. Ano ito? Ito ay panalangin na ni-enjoy niya ang identity niya at authority, status niya.
그 하나님께 하는 신분을 건 기도예요.
Dahil alam niya na ang buhay nila ay responsable, ang Diyos ay responsable sa buhay natin. Siya ay nagbigay na panalangin na binigay niya ang buhay niya. At sa verse 12, mas nakilang... At sinabi dito na kahit... Ano ibig sabihin nito? Ito yung panalangin na enjoy niya autoridad niya.
그렇게 할지어다 하는 거하고 이렇게 해주십시오 하는 다른 겁니다.
네가 different 좀 사사비힌 뭐 나 나키팍우섭 샤 or 이 command 냐 pero 파레아스 나 판달랑이 샤 pero 이바 샤
이렇게 세워져 없어서 하는 거는 신분을 누리는 기도입니다.
So kung sasabihin mo, Diyos, i-raise nyo ang crippled man na ito, na-enjoy niya ang status niya. Pero in the name of Jesus Nazareth, get up and walk, enjoy niya ang otoridad niya. So ito yung importante, ito yung ginawa niya. So sa totoo lang, manalangin kayo at maghintay kayo. Ma-experience nyo ang napakadakilang bagay. So sa totoo lang, ito yung pagkikilos ni Satanas at ang kadiliman. So sa pangalan ni Jesu Kristo ay mawawasa ka. Enjoy mo autoridad mo. So parang hindi ito malaking bagay, pero may dakilang spiritual na pagbabago ay mangyayari. Kung makikita mo, si ni-proclaim niya ang buwan at araw, tumigil ka, nakita natin, bago niya, itong sinabi niya kay Joshua. Sinabi niya, yun ay mangyayari. Ano ibig sabihin nito? So, na-experience niya ang sagot na hindi mangyayari at hindi pa nangyari. Ito ay tiyak na paglakbay niya. So, yung tiyak, ayutipan na ito, kailangan natin ma-enjoy. At sa lahat ng sitwasyon, kailangan natin ma-enjoy ito.
과학자들이 증명했어요.
So, scientists ni-prove nila.
쉽게 말하면 태양과 달이 멈췄다 말은 지구가 움직이지 않았다는 말인데 그 기록 차단이 그 증거 차단했어요.
So, yung scientists na hanap nila yung proof na a sun and the moon nag-stop sila na ang araw ay tumigil.
제가 대학 2학년 때 그 자료 봤어요.
At nakita ko yung material na ito, document na yon, yung second year sophomore college ako, pero hindi yung importante.
그게 중요한 거. 여러분이 지금 응답 받는 비밀을 보는 게 중요하다 이 말이에요.
Pero mas importante ay mahanap mo ang misteryo para tumanggap ng sagot na ito.
더 중요한 건 세 번째입니다.
Mas importante ang number three.
절대 목표가 있겠죠.
나의 may tiyak na goal.
하나님은 절대 은양만 있는 게 아니고 여정이 있고 목표가 있다 이거요.
힌디 라 ang Diyos ay magbibigay ng tiyak na plano or tipan, pero meron siyang tiyak na layunin.
전무후무한 기도예요.
So ito yung panalangin na nakita nila ito. Sa loob nito may tatlong bagay. Ano ba ito?
여러분 개인에게.
So may isa para sa inyo personally.
하나님은 준비하고 있어요.
Ang Diyos ay naghanda ng unprecedented na answer na hindi mangyayari, hindi pa muli mangyayari.
2021년 8월 20일, 두 번 없어요. 전부 후무요.
So, never again mangyayari. August 22nd, 2021 ay darating. Diba? Ito ay hindi ang araw na hindi muli mangyayari.
하나님 앞에 전부 후무한 사람이야.
So, hindi ko alam, pero sa mata ng Diyos, sa harap niya, kayo ay mga tao na hindi muling mangyayari. So, kailangan ma-discover mo ito. So, para sa akin, hindi ko talagang nahanap ko ito. Diyos, ako isang tao na walang dakilang na academics. Yung sumila ako, wala akong background. Hindi ako isang tao na maraming pera. Ako isang tao na walang background. So, na-discover ko dito. At sa oras na yon, ako ay pumasok sa Yeongdo. At doon na-discover ko.
사람의 방법으로 세계 변화시킬 수 없다.
Sa parahan ng tao, hindi natin mababago ang buong mundo, hindi ba? Tama yun, di ba?
우리의 방법으로 영적 문제 해결 못 한다.
Sa para anat hindi natin mababa masosolusyonan ang spiritual na problema.
그 뛰어난 사람들의 그 기술과 실력으로 영적 문제 해결 못 한다는 거예요.
So sa napaka-specialized na skill at talents ng mga tao, walang paraan na masolusyonan nila ang spiritual na problema na ito.
우리는 복음으로 하나님의 말씀으로 하는 것이다.
So wala tayong lahas pero sa gospel, sa salita ng Diyos, sa paraan niya magawa natin ito.
저 머리가 나쁜 사람들은 그 잘 이해가 안 될 겁니다. 영으로 머리 나쁜 사람 있잖아요. 어, 이해가 잘 안 돼요. 복음 간단한 건데 뭐 그렇게 말해요. 이렇게 생각할 수 있어요.
So yung mga tao spiritually na ignorante sila, nakikinig sila, hindi nila maintindihan ito.
그래서 저는 30년 전에 본 거예요.
Dahil dito, 30 years ago, nakita ko ito.
어마어마한 실력을 가지고 교회를 키운 개들요. 다 문제 왔어요.
그렇죠? 나, 나, 심바한, 나, 나긴, 나긴 mega churches at marami abilidad ay nagkaroon ng problema. Dahil hindi yun ang layunin ng Diyos.
어마어마한 분들이에요. 대형 교회를 만들고 막 기업 한 가지 어마어마한 거요.
So napakadakilang tao sila, napakamalaking parang corporate churches sila.
저는 그런 실력이 없습니다.
Pero wala akong kakayahan para gawin yun. At hindi ko kailangan yung kakayahan na yun. Dahil lahat sila nagkaroon ng problema.
하나님의 절대 언약과 여정과 목표를 찾아야 돼요.
So kailangan natin hanapin ang tiyak na tipan, ang kanyang journey. So tingnan nyo kung ano mangyayari.
전무후무한 응답이 왔는데 여러분 개인에게 전무후무한 축복이 들어있어요.
So ang sagot na hindi nangyari, hindi muli mangyari ay darating sa inyo. At ipapalain kayo ng Diyos. So ito yung kailangan natin ma-realize. So sa oras na nakimit ko kayo, natutuklasan ko, sa kakayahan ko, may mangyayari kaya sa Yeongdo region? So sa Yeongdo, maraming mga dakilang tao, pero magagawa ko kaya yun? So pumunta ako sa malalaking simbahan sa Seoul, di ba napakadakilang simbahan sila, pero sa ito ba yung nais ng Diyos? Dahil dito malaking problema ay dumating, so kailangan nyo malaman ito. Hindi kayo ganun klaseng tao, kayo yung mga tao na binilay ng Diyos sa dugo ng kanyang anak, si Jesus Cristo na namatay siya para sa inyo. At doon, ano makikita natin dito? Kung magsaserve kayo ng simbahan, nakatago ang sagot at pagpapahala na hindi mangyayari, hindi pa nangyayari, doon makikita nyo ito. At sa huli, ano makikita ninyo? Bakit ko kailangan gawin ang business ko? Dahil alam mo na may sagot na ng simbahan na ililigtas ang buong mundo, ang simbahan. At yung mga tao na na-discover nila, lahat tumanggap ng sagot. Pero ang sagot na yun ay kahit ngayon natitira. So napaka-importante yun. So sabihin natin, magiging tagumpay ka at mahuhulog ka. Ano kayang importante dito?
Neka sengul geulgurado i aireul wanggungeuro boneya deogetta.
Pero sa oras na yun, sinabi niya kaya ibibigay yung buhay ko, idadalhin ko yung anak ko sa palasyo. So ito yung isang bagay na ako lang ang maghahagawa, di ba? So ibig sabihin nito, nahanap niya ang sagot na hindi pa nangyari, hindi muli mangyari. So hindi lang si Moses, tingnan mo yung nanay ni Moses. So tingnan niyo si Jethro, di ba? Elder Jethro, nahanap niya ito.
Ano, boniko, sarimbamanimika.
Di ba alam nyo, si Moses, son-in-law niya isang murderer, sa totoo lang, sa negatively speaking.
Tumangan sarami, tumangjayo, sige, tigong.
So siya ay tumakas sa palasyo, di ba? So hindi niya alam kung kailan siya hanapin at mamatay siya. Di ba ito yung sitwasyon na nangyari? Pero ginawa niya ito bilang son-in-law niya. Di ba napakadakilang tao siya? So hindi niya binigay ang pinaka-best na effort niya, pero napaka-importante na matuklasan natin ito. So tayo nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo naniniwala sa Diyos, pero si Rahab, hindi niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos, pero naniwala siya. So binigay niya yung buhay niya, niprotektahan niya yung mga spies. Yun ang inisip niya.
전무후무한 응답을 본 사람이에요.
So ito yung isang tao na nakita niya yung sagot na hindi muli mangyayari. So tingnan niyo ang Biblia.
Dawid이 골리앗한테 앞에 나갈 때 딱 이 내용이 있어.
So sa oras si David humarap kay Goliath, itong sinabi niya. Hindi ito na magbawagi siya or hindi. So, kailangan ko ba pumunta or hindi? Hindi yun ang sinabi niya. Ang sagot na hindi mangyayari na opportunity ay dumating sa kanya at bago siya pumunta doon, itong sinabi niya. At yung mga brothers, hindi niya maintindihan. Sinabi niya na napakamayabang siya. So, paano ba siya mayabang? Diba sila yung hangal, diba? Pero sinabi ng makuya si David, mayabang siya. Pero si King Saul, nagbigay ng kasiguraduhan sa kanila. Ang Diyos, niligtas niya ako sa kamay ng mga oso at ang leon. Naniniwala ako na sa kamay ng mga tao na sa mga tao na magmumura sa Diyos ay papatahin siya. At sinabi niya kay
Goliath,
sinabi niya, "You come to me with a spear, sword, a javelin, but I come before you in the name of the Lord Almighty." At may kasiguraduhan siya na ang buhay natin ay hindi nasa espada. Ay papakita ko sa iyo na ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Ito yung sinabi ni David. So nakita niya ang sagot na ito. At sinabi niya, ang Diyos ay nagbigay ng ang ulo mo sa aking kamay. So ipapakita ko sa lahat ng mga tao na ang tunay na Diyos ay sinuman. At yung mga hangal na tao, hindi nila maintindihan. Sa oras na yun, tinapon niya ang bato. Ang mga tao na madilim yung spiritual eyes nila, hindi nila maintindihan yun, di ba? So yung mga tao nakita ang sagot na hindi pa nangyari, hindi mangyari, ay iba sila. So kailangan niyo hawakan ito. Di ba alam niyo si Daniel at ang kanyang kaibigan? Bakit ba nawasak ang bansa nila? Bakit nasunog ang templo? Bakit naging abitag tayo? At tayo ay nasa palasyo? Yun ay yun. Mahirap kaya ito? So nagkaroon sila ng resolution.
Na중에 이스라엘이 다 죽게 됐을 때 그 모르드개가 에스더가 뭐라고 말했는 줄 압니까?
아, 자 홀리 디바 요마 이스라엘이 마마테 아누 스나비 니 모르드개 kay Esther. Ito 'yung sinabi niya.
전부 후만은 답을 얘기한 거예요.
시아 ay nagbigay ng sagot na hindi muling pangyayari, hindi mangyayari.
지금을 위한 것이 아니겠냐 그랬어요.
'Di ba hindi ba ito yung dahilan kung bakit naging reyna ka dito, 'di ba? Yun ang ibig sabihin nito. At si Esther, naintindihan yung sinabi niya.
네가 이걸 하지 않아도 여호와께서는 건져내실 것이다.
So kahit hindi mo gagawin nito, ang Diyos ililigtas niya may Israelita.
다른 데를 통해서 건져내실 것이다.
So sa pamamagitan ibang paraan, ililigtas niya ang Israelita. So ito yung mga tao na alam nila ang sagot na hindi pa nangyari at hindi muling mangyayari. Pero sinabi niya, kung wala kang gagawin dito, mawawasa ka ikaw at ang pamilya mo. So sino yung sinasabi niya? Sinasabi niya si King Xerxes. Ikaw at ang haring Xerxes ay mawawasak sila. At sinabi ni Esther, kung mamamatay ako, edi mamamatay ako. So ito yung mga tao nakita ang sagot na ito. So kailangan nyo makita na mabuti ang Biblia. Di ba ito yung sinabi ni Peter na tumayo siya sa trial? So pagkatapos na tinayo niya ang crippled man, kailangan niyo humarap sa trial at sinabi niya, ano bang dahilan, ano ba yung kasamahan na ginawa ko na tinayo ko yung crippled man? Di ba wala sila masasabi, di ba? Di ba nakatayo yung crippled man, di ba?
Kurugo, Nazaret, Yesu, Kristo, 이름으로 이렇게 세웠다 그랬어요.
At sinabi niya, I raised him in the name of the Jesus of Nazareth. Diba wala silang masasabi dito?
천하에 구원받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라.
Sabi niya, there's no other name under heaven given to men by which we must be saved.
그리스도는 전부 무한 답이요. 또 있고 또 있고 하는 게 아닙니다.
시 그리스도 아이 ang sagot na hindi pa nangyari, hindi muli mangyari.
이 여러분 마지막 주자가 초대기 바울 아닙니까?
아, 이 huling taon nakita nito ay yung early church si Paul, di ba?
로마도 보아야 하리라.
Sabi niya, kailangan ko makita 그렇습니다. ang Roma. Tama yun.
전부 무한 응답이 뭔가를 아는 거예요.
So alam niya yung sagot na hindi pa nangyari, hindi muli mangyari. So kailangan natin makita ito. So hindi nyo kailangan gawin sa sarili mo. So kailangan nyo malaman ito, makita ito.
그런 수준 가지고는 영적 싸움 못 합니다.
So kung may isang tao na ni-recognize ka, edi kung mahulog ka, kung wala nag-recognize sa inyo, hindi yun ang importante, hindi yun ang dahilan na tinawag tayo ng Diyos.
Kung gano'n, oteke Satanal igimika?
So kung lagi ka nakikinig sa salita ng tao, edi paano mo ba ma-overcome si Satanas?
Nuni talaso.
So yung mga tao nakita ang sagot na hindi pa nangyari, hindi mangyari, iba yung mata nila at sa huli ano mangyari? Nagwagi sila kaya hindi lumaban sila.
Sawado, kanyang sawami aniyo.
So hindi sila basta lumaban.
Sawado, daan sawamimda.
Kaya lumaban sila, hindi ito basta parehas na laban.
Dawid sawin sawanin, kanyang kren sawami aniyo.
Si Goliath at David ay nag-away sila pero hindi ito yung average na laban nila. Ano lang sinabi ni Goliath? Hindi sinabi ni Goliath na lumaban tayo sa digmaan. Kung may tao na kayang wagi ako, edi lumabas ka. Diba, isang general siya, napakadakilang tao siya. Diba, ito yung sinabi niya. Sino bang kayang lumaban sa akin? Kung wawagi ka sa akin, edi mag-surrender kami. Pero kung hindi mo kaya magwagi, edi ibigay mo yung bansa mo. Yun ang sinabi ni Goliath.
Dawid은 어떤 면 싸우러 간 거입니다.
Pero sa totoo lang, si David, hindi siya pumunta doon para lumaban.
Yeah. Gan gamda, kerjo.
Pumunta siya bilang isang saksi.
At
doon, pinaliwadag niya tungkol kay God.
여러분이 오늘 중요한 축복을 보는 귀중한 날이요 또 남은 생이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Kristo na ito yung araw na mahanap nyo ang sagot ng Diyos. Diyos sa mga maraming salamat po. Maraming salamat po na tinawag po kami isang tao na tatanggap ng sagot. Tulungan nyo po kami na ang buhay namin ay mga tao na hindi muli mangyari, hindi pa nangyari. Sa pangalan ni Kristo, Amen.